Ndërsa dje pas dite rreth 10.000 student universitar u mblodhën e sallën e palit 6 në Vatikan, ku duke nisur nga ora 17, Benedikti 16 kryesoi lutjet mbrëmësore mariane me trinjt universitar të Romës, në lidhje radiotelevizive me studentët e disa vendeve të Evropës e të Amerikës. Me aparecide në Brazil, Avignonin në Francë, Bukureshtin në Rumani, qytetin e Meksikos në Meksik, Havanën në Kubë, Lojën në Ekuador, Minskun në Bielorusi, Napolin në Itali, Toledo në Spanjë e Washington në Shtetet Bashkuara të Amerikës. 5 seli në Evropë e 5 në Amerikë. Simbol shprehës i vetë temës e kremtimit Marian. Evropa dhe Amerikat së bashku për të ndërtuar qytetërimin e dashurisë. Kremtimi promovuar nga Këshilli i Konferencave Episkopale Evropiane dhe i dy Amerikave u organizua nga Vikariati i Romës. Në përfundim të mbrëmjes së lutjes mariane, Papa i përshëndeti gjithë trinjt të pranishëm sallën e lidhje satelitare, duke theksuar lidhjen që u krijua ndërmjet Evropës e Amerikës, gjë që ngjall shpresa të reja. Dy vjet më parë, kujtoi Atishejt, u lidhen Evropa e Afrika, vjet Evropa e Azia, si vjet Evropa e Amerika.
Il cristianesimo costituisce un legame forte, profondo.
Krishterimi krijon një lidhje të fortë të thellë ndërmjet të shtuquajturit kontinenti i vjetër e atij që u quajt bota e re. Mjafton të mendosh se shkrimi i shejt dhe liturgjia e krishterë zënë krytë vendit në kulturën dhe në artin e popujve evropian e edhe të atyre amerikan. Kështu shpreh Papa, po në vijim me keqardhje e vërejti.
Purtroppo però la cosiddetta civiltà occidentale.
Për fat keq, i ashtu quajtur i qytetërim perëndimore ka tradhtuar pjesërisht frymëzimin e vetë ungjillor. Duhet bëjmë një reflektim të ndershëm e të sinqert, një shqyrtim të ndërgjegjës. Duhet ta dallojmë qytetërimin e dashurisë sipas planit të hyjit që na u dëftuan Jezu Krishtin nga gjithçka i kundërvihet.
Atishejt theksoj se në historinë e Evropës e të Amerikës, trinjti kanë dhënë gjithë një shtytje të fuqishme me veprimtarisë ungjëllëzuese. Kujtoj më pas trinjt si Shën Benedikti i Norqës, si Shën Francesco i Azisit e si Lumi Karl Leisner në Evropë, e si Shën Martini de Porres, Shën Roza e Limës dhe Lumia Kateri Tekatvita në Amerikë. Të rinjë që ndërtuan qytetërimin e dashurisë, theksoi Papa, e ndihmë u bëri thirrje trinjve universitarë.
Oggi voi giovani europei americani.
Sot ju të rinjë evropian amerikan, hyj u thret bashkëpunoni me trinjtë mbar botës, që limfa e ungjillit ta përtri qytetërimin e këtyre dy kontinenteve dhe mbar njerëzimin. Është pikërisht kjo limfë që i sheshon ndryshimet nga cilat burojnë konfliktet dhe krijon kushtet për mirë kuptim reciprok, me bindjen se qytetërimi i dashurisë është bashkëjetesë paqësore e gazmore, në emër të një planit përbashkët të cilin i lumi i Gjoni 23 ngrinte mbi katër shtylla, mbi dashurin, vërtetësin, lirin e drejtsin.
Kështu është pre Papa dhe u besoj trinve detyren të jenë dishepuj e dëshmitar të ungjillit, sepse ungjilli është fara mire e mërtrisë e hyjit, do me thanë e qytetërimit të dashuris. Iftoj tjene dhe ndërtimtar të paqes e të bashkë kimit, simboli unitetit dhe i universalitetit të fesë krishterë. Në përfundim të takimit, trinjve ju dorëzuan një kompakt disk me enciklikën Spes Salvi në 5 gjumë.